Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo i čast da je u našem studiju naš i vaš gost ovog jutra, dr. Batrić Babović, doktor medicine, ali i kolumnista zvaničnog sajta naše Mitropolije, čovjek koji uvijek se ne libi da da komentar, bilo da će on biti po volji ovim ili onim i jednoj i drugoj strani. Batriće, pomaže Bog, Hristos Vaskrsi, veliko nam je zadovoljstvo što vas imamo ovdje sa nama i na našim talasima. Kao što rekoh na početku, vi ste ličnost koja uvijek prokomentariše značajne događaje naše društvene zbilje, koji nam iz svog ugla ljekara, ali iz svog ugla erudite daj neki svoj komentar zbivanja, a sadašnji trenutak, politički, društveni, kulturni, zasigurno si imam osjećaj da je preloman. Da li se i vama čini da živimo u nekim momentima značajni za našu crkvu?
Svi trenuci od 1945. godine pa do danas su prelomni kad je Crna Gora u pitanju, a ovi od 90. godina do 2019. godine možda najprelomni kad se radi o njenom identitetskom, duhovnom i kulturnom raslojavanju ili pokušajima njenog raslojavanja.
Na samom početku ovog razgovora reći ćemo da ste vi čovjek koji ste liturgijski aktivni hrišćanin, pratite sva dešavanja vezana za crkvu kao neko ko je dio tijela crkvenog. Da li konstantno osjećate jedan latentni pritisak od strane vlasti na našu crkvu i kako komentarišete ove najnovije događaje u vezi sa usvajanjem nacrta i njegovog prerastanja u predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti?
O usvajanju nacrta novog zakona o slobodi vjeroispovijesti više su rekli i govorili pravnici, a što se tiče pritiska vlasti, on je samo nastavak jednog kontinuiteta koji traje od 45. godine, kada su ovi presvučeni momci iz 90. godina danas nastavili da rade posao koji su njihovi učitelji i ideolozi postavili još u tim godinama. Ne vidim da se tu išta novo radi. Crkva Hristova je gonjena i raspinjana kroz sve vjekove, a ovo je samo mutacija i nova forma jednog, kako bih rekao, kontinuiranog procesa koji traje i koji oni rade, ali vjerujem da crkvi ni vrata pakla, što sam u jednoj od svojih najnovijih kolumni napisao koje treba da bude objavljena, ne mogu ništa, pa vjerujem da će svoje čeljusti i ovi koji to rade sada ovih dana slomiti na jedan način koji je apsolutno primjeren činu i aktu koji to radi. Zbog čega se ovaj zakon radi, po mom mišljenju, ja mislim da je to potreba da se sakrije apsolutna golotinja koja je prikazana i koja je prisutna. 700 miliona evra je bio javni dug države Crne Gore 2006. godine, danas on iznosi 4 milijarde 600 miliona evra. 130% je porast bruto društvenog proizvoda sa kumulativnim nivou inflacije 40% na godišnjem nivou. 376.000 ljudi živi od 0 do 250 evra mjesečnih prihoda i mislim da sva ta realnost mora biti prikrivena najsuptilnijim pitanjima, to je pitanje crkve, ali vjerujem da takav proces neće proći i da ciljevi i naumi ljudi na vlasti ili pojedinaca iz njihovih redova koji rade na tom procesu ostaće u sjenci nezapamćenosti, ali jako loše, jako loše po njih, a crkva će nadživjeti i preživjeti i ovo vrijeme i sva ona vremena koja je preživjela, mnogo gora, a kamoli ovo današnje mikronsko i kako da kažem, to je jedno suptilno bezbožništvo koje pokušava da sve svoje defekte, nedostatke i svu golotinju svog javnog rada pokrije nekim novim nasiljem, a to je nasilje za crkvu.
Međutim, svjedoci smo da brojni članovi društvenog establishmenta, vladajuće stranke, vladajuće koalicije nisu zlonamjerni prema crkvi. Mnogi od njih su čak i članovi liturgijskog života, međutim u javnoj sferi oni kao da su nijemi, kao da se ne može čuti njih glas. Da li će u nekom presudnom momentu crkva moći da računa i na te svoje članove?
To je pitanje koje treba da da odgovor svaki od tih članova, a vrijeme je majstorsko rešeto i ono će pokazati svoje. Ja ću se samo nadovezati na ovo vaše pitanje riječima Aleksandra Solženjicina, da svako nasilje počiva na laži, a svaka laž i svaka instrumentalizacija laži brani se nasiljem. Vrijeme je majstorsko rešeto, evo tog trojičnog dana, meni je drago što si me pozvao u studio, jer ja vjerujem da ću biti služben odsutan, bit ću na Evropskom kongresu u Budimpešti, pa mi je ovo eto baš prilika da pokažem taj stav, da ljudi ne misle da sam se uplašio, ja lično ili bilo ko od nas, i hvala ti na pozivu, jer mi mnogo znači, a što se tiče svega, svako će dati svoj sud i svako će dati svoj odgovor kroz djelo. Mislim da je ovo vrijeme iskušenja i da će svako moći svoju vjeru da pokaže na djelu, a daj Bože da sve bude kako treba. I ja vjerujem da će ovo možda sve više biti magla i prašina nego što će zaživjeti u praksi.
Hvala vam, doktore, za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Evo, rekli smo, zaista je trenutak osjetljiv na čitavom prostoru naše crkve. Čini se da crkva Srpska pravoslavna nije samo na iskušenjima u Crnoj Gori, u ovim krajevima koji su, da kažemo, otpali od tog srpskog nacionalnog jezgra, već da se sa svojim iskušenjima crkva suočava i u Srbiji.
Poslednji sabor pokazao je, kako bih rekao, i neku dinamiku i unutrašnjim procesima i neke, kako bih rekao, orkanske procese i orkanske talase koji se nalaze i u samoj crkvi. To vidimo po zvaničnom saopštenju Srpske pravoslavne crkve izdatog nakon zadnjeg sabora, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Beogradske patrijaršije, i saopštenje koje je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Onda neke stavove možemo vidjeti iz intervjua pojedinih episkopa, a što se tiče ukupnih iskušenja, ja ću vam reći da ja potpisujem sve što su Mitropolit Amfilohije, Vladika Joanikije rekli na saboru, zajedno sa grupom Vladika, koja je predstavljala, kako bih rekao, taj, kako bi oni rekli, konzervativni ili tvrđi stav, naročito na pitanjima očuvanja crkvene zajednice i crkvenog jedinstva i Kosova i Metohije kao stuba duhovnosti našeg naroda, kako srpskog, tako i crnogorskog. Jer su za mene Srbin i Crnogorac dvije nijanse iste boje i matična država svih Srba koji su rođeni u Crnoj Gori je Crna Gora. I bukvalno možemo reći i moramo reći da se kompletan proces i dinamika raslojavanja radi na pokušaju da se ta šavna linija pretvori u dvije kolone, dvije narode. Mi smo, Pavle, svjedoci da postoje brojni ljudi koje rodi jedna majka ili jedna utroba, pa rodi jednog Srbina i jednog Crnogorca, a oni su rođena braća. Kako je rekao Matija Večković skoro u jednom intervju ili u nekom zapisu, da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska dvonacionalna, a jednovjerska crkva. I da je to fenomen koji je napravljen od istog naroda. Što se tiče svih drugih stvari vezanih za crkvu, vjerujem da je crkva jedinstvena i po pitanju Kosova i Metohije, iako postoje možda razlike u artikulisanju tih spoljnih stavova prema, kako bih rekao, spoljašnjem svijetu, prema javnosti, a vjerujem da postoji i jasna i javna sinergija vlasti u Beogradu i vlasti u Podgorici po pitanju svih ovih tačaka, a naročito kad se udari na crkvu u pitanju. To mogu da potvrdim odgovorno i javno da kažem.
Da. Naročito na Mitropolita Amfilohija. Čini se da su i vlasti u Srbiji, i vlasti u Beogradu, i vlasti u Podgorici nekako jedinstvene u napadu na njega, možda čak i orkestrirane, a da naš visoko prosvećeni vladika stoji na jednom dosljednom stavu. Jedan od glavnih prigovora njemu jeste kakve ti veze imaš sa Kosovom i Metohijom. Ti si crnogorski vladika, tvoja zemlja priznala je Kosovo, a ti si najglasniji u borbi za očuvanje Kosmaca i protiv tog takozvanog plana razgraženja, mada nikome nije jasno o čemu se tu radi.
Njegova zemlja nije priznala Kosovo, nego zvanična vlast te zemlje, i mitropolit je milion puta ponovio jasne stavove kad je ta stvar u pitanju, to je broj jedan. Broj dva, nije samo mitropolit Amfilohije na udaru su i vladika Joanikije, i vladika Teodosije, i Grigorije, i Maksim, i svi slobodno misleći ljudi, i, kako bih rekao, progresivniji stubovi crkve Hristove iz svih generacija, a što se tiče svega, svaka bezbožna vlast je uvijek udarala na najveće Božje predstavnike. Što se tiče njegove vezanosti za Kosovo i Metohiju, pa on je 99. godine sahranjivao mrtve, skupljao glave, dijelove tijela, vršio opijela po štalama, po kućama, pregovarao sa tadašnjim predstavnicima pojedinih, kako bih rekao, ratnih grupacija oslobodilačke vojske Kosova u cilju da se zaustavi nasilje u Peći. Čak su neki predstavnici danas ili do skoro bili vršioci aktuelne vlasti u lažnoj državi Kosovo. I sve to je jedna naša surova realnost sa kojom moramo da se suočimo. Ja znam samo jedno, da svaki od episkopa i sa ukupnim sveštenstvom i monaštvom radio je na jednom, da se očuva narod i da se očuva crkva Hristova. A vlasti su efemerne pojave, tako da vjerujem da će i ovaj beogradski i podgorički talas trenutne vlasti u vrijeme kad to bude stasalo, biti prošlost, a crkva će trajati i nadvisiti sve podjele i sve izazove koji su je nosili na krilima tog vremena.
Kako vi vidite vezu između Crne Gore i Kosova i Metohije?
Pa vidim je kao najduhovniju vezu. Kao jedno, da je srce Kosova i Metohije u Crnoj Gori i da je Metohija, odnosno Pećka patrijaršija, srce Crne Gore.
I kako u tom smislu prokomentarisati, recimo, činjenicu da se premijer Crne Gore nalazi u zvaničnoj posjeti i sastaje se sa Haradinajem Tači u istim onim trenucima kada kosovski specijalci prebijaju Srbe na sjeveru Kosova i Metohije, naročito u Zubinom potoku gdje su zabilježena čak i prebijanja Gnuonijem i Kosova?
Jako suptilno pitanje. Pa protumačit ću u duhu prethodne izjave koju sam rekao, da je srce Crne Gore na Kosovu i Metohiji, a da postoje dvije grupe ljudi u Crnoj Gori. Oni koji idu putevima kralja Nikole i oni koji idu putevima Arbena Džaferija i drugih predstavnika koji su danas aktuelni.
Zaista lijepo, ja bih ovaj razgovor da vratimo na onaj početni kolosje koji se tiče ovog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, a nije mnogo udaljeno od ovoga svega što smo govorili. Naime, taj zakon predviđa zabranu bavljenja politikom panovima vjerskih zajednica, njihovim velikodostojnicima. Koliko je to moguće sprovesti u praksi i kako vi smatrate da vlast planira da taj zakon sprovede?
2006. godina nije bila daleko kad je bio organizovan referendum o državnopravnom statusu Crne Gore, istovremeno i Srbije. Ja sam svjedok, pratim, znači, apsolutno štampu i sve aktivnosti i mogu reći da tada niko od visokih crkvenih predstavnika nije se stavljao na bilo koju od referendumskih strana. A državotvorno stanje je stanje najsuptilnije politike. I eto dokaza koliko se crkva miješa u politiku. Dalje ne bih komentarisao ništa. A ako neko misli da najobičniji seljak, polupismenjaci, neznalice i svi koji sa pola uma i sa viškom srca treba da iznose svoje stavove, a pastir Hristovog stada, mitropolit Crnogorsko-primorski ili neko od vladika naše pomjesne crkve, da nema pravo na politički stav, taj ne zna šta je sloboda, ne zna šta je odgovornost i ne zna šta je kultura dijaloga.
Zanimljive su teme koje ste pokrenuli u svojoj posljednjoj kolumni koja je objavljena, očekujemo da će vrlo brzo biti objavljena i sljedeća, pitanje lustracije i kako vi vidite taj pojam i koliko je on potreban za ove postsocijalističke države?
Plašim se kad bi se napravila lustracija u Crnoj Gori, mislim da niko ni od predstavnika vlasti ni od predstavnika opozicije ne bi mogao da vrši vlast u budućem periodu. Jer mislim da su to sve ljudi sa tijesnim vezama i sa jako umreženim interesima i dalje ne bi komentarisao. Stvarno, bavljanje dnevnom politikom smatram najjalovijom stvari u Crnoj Gori. Crkva je nadvremena i vanvremena institucija, a politika je nešto čemu treba da prionemo sa drugog aspekta. Znači, lustraciju vidim u toj formi kao jedinu mogućnost kad ovaj narod i budući predstavnici vlasti budu ocrkovljeni. Odnosno, kad se bude gledalo na sve to bez pristrasnosti i bez nasilja. Ukoliko napravimo češko-slovački, mađarski ili poljski lustracioni model, otvorit ćemo Pandorinu kutiju i plašim se da nikad nećemo biti u prilici da to kažem. U svojoj posljednjoj kolumni sam napisao da je Jugoslavija razbijena, da se ne bi napravila lustracija. Zamislite da neko napravi egalitet između četničkog i ustaškog pokreta. Zamislite da neko napravi egalitet između frakcija ustaškog pokreta. Zamislite da neko napravi egalitet između partizana koji su pokrovitelji svega toga i nosioci svih vlasti u bivšoj SFRJ 90. godina i sve ono što je došlo posle. To bi bio takav duhovni smrad da se ovaj narod ne bi mogao oporaviti od njegovih posljedica barem narednih 50-60 generacija. Moramo biti vrlo oprezni kad su te stvari u pitanju, da bez teških riječi, hladne glave i bez viška srca kažemo ono što mislimo i da naš stav bude jasan. A lustracija onog časa kad Hristo stane između, kako bih rekao, zaraćenih strana po tom pitanju. Do tada, apsolutna tišina po tom pitanju.
Ali gotovo svi obični ljudi na ulici u razgovoru reći će da sadašnje političke elite traju već decenijama, da su dozlogrdile, kako se ono kaže, i Bogu i narodu. Da li je lustracija možda pravi način da se stvori prostor za neke nove elite?
Lustracija je nemoguća dok ove elite ne odu. A da bi ove elite otišle, mora se promijeni svijest narod. I da mirnim demokratskim putem, demokratskim sredstvima, narod pokaže hrabrost. A ne da svako pred izbore priča kako je protiv vlasti, a onda kad dođe taj izborni ciklus, oni svi zaokruže tu istu vlast. Ovaj narod počiva dominantno na laži, a ono što počiva na laži, obično samo sebe uvodi u proces rastakanja. Da smo mi bolji i vlast koja nas predstavlja sigurno bi bila bolja. Neko je snimio da mogu da rade s nama šta hoće, a i vlast je pod kontrolama određenih faktora s polja, tako da pitanje je koliko su i oni slobodni. Mislim da smo slobodni i nas dvojica koji ovdje sad sjedimo i mirno pijemo ovu čašu vode, nego mnogi od njih koji misle da vladaju nad nama i nad našim sudbinama.
Doktore Baboviću, vi u svojim člancima, u svojim kolumnama vrlo često imate književne reference, pozivate se na najznačajnija djela i naše i svjetske književnosti, pa i vaša nova kolumna koju spremate također u svom naslovu ima jednu igru riječi naših značajnih književnih djela. Možete li nam već sad otkriti šta će čitaoci imati prilike da pročitaju ovih dana na našem sajtu Mitropolije?
Ispisan sadržaj našeg današnjeg razgovora.
Doktore, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo prokomentarisali ovaj aktuelni trenutak u životu naše crkve, ne jednostavan, ne lak za protumačiti možda svima, i što ste nam pomogli da vidimo te znakove pored puta kojim svi zajedno hodimo.
Hvala i vama i nadam se da će Trojičinski sabor i sve što dolazi svako vrijeme koje ide pred nama biti samo novi putokaz kojim putem treba ići. I mislim da će ovo sve biti magla i prašina, ili kako bi to neko svjetitelja ranije rekao, oblačak, za koji ja već mislim i da je prošao. Da obično treba skrenuti pažnju sa ove golotinje koju sam rekao, ekonomskih, pravnih i svih drugih poraza, pa onda crkvu uključiti u to kolo. Vjerujem da ćemo svi imati mudrosti da ne uđemo u to unutar pravoslavno rastakanje i da ćemo umjeti da sačuvamo pamet i zdrav razum. Kako oni na vlasti, tako i odgovorni ljudi u crkvi, svaki čovjek koji je član tijela Hristovog.
Uvaženi slušalci, bio je ovo dr. Batrić Babović, kolumnista sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorskeg, između ostalog, između svega onoga čime se on bavi, a on je, pored toga što je doktor medicine i pjesnik, bit će prilike da i o tome razgovaramo. Vi dalje ostanite na talasima Radio Svetigora.